Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Moguća ponovna akcija specijalne policije na severu Kosova, izjavio potpredsjednik vlade u Prištini Hajreddin Kući. Slika Pola Sezana vredna 100 miliona evra pronađena u Beogradu. Sirijski šef diplomatije tvrdi da je Damask počeo povlačenje trupa shodno Kofi Ananovom planu. Odbijen zahtev Charlesa Mansona za puštanje na slobodu. U Srbiji danas maksimalno 20 stepeni, sutra vedrije, za vikend kišovito ali toplo. U naredni pola sata poslušajte još. Erdoğan Kukan i Jelko Kacin traže oslobađanje Hasana Abazija iz pritvora u Srbiji. Jelko Kacin objašnjava razloge.
U pritvoru nisu obezbeđena prava koje idu onima koji su u pritvoru. Nije bio mogućen pristup ni advokatu, ni rodbini. I radi se o jednoj staroj poternici koja proizilazi iz Miloševićevog vremena.
Također, nakon hapšenja osumnjičenih za spaljivanje američke ambasade od pre 4 godine, portparol ambasade SAD u Beogradu Brian Stimler.
Važno je da se pravnim putem gone ne samo oni koji su učestvovali u samom napadu, već i oni u vlasti koji su naredili ili na drugi način podržali ovo nečuveno kršenje domaćeg i međunarodnog zakona.
U jeku kampanje proveravamo i da li verujete predizbornim obećanjima.
Šarena vlaža, eto. Poljoprivrednik od toga nema ništa.
Nego se rasmižu kao mravi predizbore.
Ovakvi kao da za ovu kampanju nikad nije bilo te ulaske u štale i u plastanike i to. Verovatno da je velika borba za vlast. Svi se bore samo za tu stolicu. Niko nas neće vidjeti posle toga.
O izborima šire u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. april sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik premijera Kosova Hajreddin Kući najavio je mogućnost da specijalne kosovske policijske snage preduzmu akciju na severu Kosova nalik onoj od 25. jula prošle godine, kada je započeta neuspešna akcija zauzimanja prelaza Brnjak na severu Kosova. Akcija kao ona od 25. jula biće obavezna, ali ne i poželjna za vladu Kosova, precizirao je Kući, a istovremeno je izrazio nezadovoljstvo o aktivnostima KFOR-a i Euleksa u tom delu Kosova, tražeći istovremeno veću saradnju na uspostavljanju reda i zakona. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije Oliver Ivanović ocenio je da bi akcija kosovske policije na severu Kosova bila opasna avantura koja bi, kako je rekao, mogla da izazove nasilan odgovor i koja mora da bude sprečena. On je podvukao kako veruje da će predstavnici međunarodne zajednice shvatiti svu pogubnost takve avanture. Srpska policija uhapsila je Marka N. u Novom Sadu zbog paljenja američke ambasade februara 2008. Uhapšen inače pripada navijačkoj grupi Firma. Slika Pola Sezana vredna 100 miliona evra koju su ukrala trojica srpskih državljana nađena je noćas u Beogradu. Kako javlja Blic, u akciju su organizovali SBPOK i Tužilaštvo za organizovani kriminal, a u akciji hapšenja koja je izvedena u Beogradu i Čačku uhapšena su trojica sumnjičenih. Tužilac za organizovani kriminal Srbije Miljko Radisavljević izrazio uverenje da će ubistvo novinara Slavka Ćuruvije biti rasvetljeno. On je precizirao da je država stajala iza Ćuruvijinog ubistva i da je to za njega predmet prvog stepena. Saobraćaj ka beogradskom naselju Resnik bio je blokiran juče posle podne zbog protesta stanovnika tog naselja, nezadovoljnih što su Romi iz novobeogradskog naselja Belvil izmešteni u Resnik. Protest je prošao bez incidenata, saopšteno iz MUP-a.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Sirija je povukla svoje trupe iz nekih provincija, izjavio je u Moskvi šef sirijske diplomatije Valid Mualem, ocenjujući da će prekid vatre stupiti na snagu po dolasku međunarodnih posmatrača. Specijalni zaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju Kofi Annan predložio je plan rešavanja krize u toj zemlji kojim je predviđeno povlačenje svojih trupa i naoružanje iz gradova, kao i prekid nasilja 48 sati nakon početka povlačenja trupa. Severna Koreja započela je punjenje rakete gorivom, što znači da bi njeno lansiranje moglo da usledi danas. Ako sve bude išlo po planu, trostepena raketa Unha-3 poleteće preko mora koje razdvaja Korejsko poluostrvo od Kine pre nego što podigne satelit u orbitu iznad zemlje. Računa se da bi u tom slučaju treći stepen rakete mogao da padne u vode oko Filipina. Sud u Kaliforniji odbio je da masovnog ubicu Charlesa Mansona, koji je napunio 77 godina života, pusti na uslovnu slobodu, odbacivši njegov 12. i najvjerovatniji i posljednji zahtev za oslobađanje. Manson se nije pojavio na saslušanju u sudu, navodeći da to nije planirao. Manson je 72. sa još 4 člana svoje duhovne porodice osuđen na doživotni zatvor posle jednog od najgnusnijih masovnih ubistava u američkoj istoriji. Oni su 1969. ubili glumicu Sharon Tate, koja je bila u 8. mjesecu trudnoće, suprugu reditelja Romana Polanskog i još 6 osoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku programa članovi delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa državama Zapadnog Balkana Eduard Kukan i Jelko Kacin izrazili su u pismu premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću zabrinutost zbog hapšenja kosovskog Albanca Hasana Abazija 28. marta na prelazu Končulj i tražili njegovo oslobađanje. Prema oceni Kukana i Kacina, ljudski životi i individualne slobode ne smeju doći u opasnost usled političkih razmirica Srbije i Kosova. Dodaje se da držanje Abazije u pritvoru izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu nezavisnosti državnih institucija i vladavine prava u Srbiji. Jelko Kacin nam je još rekao.
Dr. Hasan Abazi je uhapšen, ali mu u pritvoru nisu obezbeđena prava koje idu onima koji su u pritvoru. Nije bio mogućen pristup ni advokatu, ni rodbini. To je trajalo duže od 48 sati i radi se o jednoj staroj poternici koja proizilazi iz Miloševićevog vremena. Ja razumijem da je Srbija ušla u predizbornu kampanju, da su sada 3 izbori pred vratima, da su takva hapšenja, pompezna hapšenja, zanimljiva za javnost, ali to sve ide na štetu ugleda kojeg je Srbija dobila u posljednjem periodu i zbog kojeg je na kraju krajeva dobila i status zemlje kandidata. Mi se svi nadamo da će institucije djelovati profesionalno i samostalno, ali na samom početku ovog primjera to nije bilo tako.
Za Radio Slobodna Evropa izjavio Jelko Kacin. Hasan Abazi u pritvoru je 15 dana. Prvih dana nije mu bio omogućen susret sa advokatom Mladenom Vasićem, sa kojim smo jutros razgovarali.
Dali smo žalbu na rešenje o produženju pritvora, odluku apelacionog suda još nemamo. Smatram da sud što pre to pitanje treba rešiti.
U njihovom komentaru navodi se da su njemu uskraćena i neka od osnovnih prava. Možete li nam reći nešto o tome?
Ja zaista njega nisam mogu da vidim jedno dva dana otprilike, tako nešto je bilo. Tu je u stvari bilo pitanje da li je policijski pritvor ili je kasnije se ustanovilo da uopšte nije policijski pritvor, nego da je on bio pod ingerencijom suda. Ko je tu zakazao, da li policija, da li sud, meni stvarno nije jasno. Znači ja sam je bilo u mom domenu pokušao sve i video sam gospodina Abazija, znači on je 28. marta je uhapšen, ja sam njega video 30. marta, tada je održana i sednica veće i tada je njemu produžen pritvor na 30 dana. A inače pritvor je određen rešenjem, prvi bio još iz 99. godine. Znači rešenjem o sprovođenju istrage od maja meseca 1999. godine je ujedno određeni pritvor Abaziju, stavljeno je na teret krivično delo špionaže. 2000. godine, jula meseca je podignuta optužnica. Krivično delo špionaže, to je po onom starom zakonu, mislim da je 128. On jeste optužen za špionažu, za krivično delo špionaže.
Koja vrsta špionaže?
Da je odavao neke podatke za NATO agresor i tako, znači oko svega toga. Ne bih sad mogao možda oko detalja.
U kakvom je stanju, da tako pitam, Hasan Abazi? Kako se osjeća trenutno?
On je u dobrom stanju, znači ja idem kod njega. Često pričamo, razgovaramo, mislim da sa njim sve dobro i postupa i apsolutno nema nikakvih problema te prirode. On ima problem druge prirode, jer zaista su sebe apsolutno ne smatra krivi. krivim za bilo kakvo delo, znači njega osjeća neku teskobu u tom smislu što je uopšte optužen za to delo, jer on meni kaže, znači ja njemu duboko verujem, a mislim da kažem sve to pričam zbog toga što smatram da ne postoje relevantni dokazi. Jedino što je njegovo sporno u njegovom radu, ako se to može nazvati sporno, znači uslovno rečeno, je to što se čovjek bavio politikom u registrovanoj stranci, znači bio je član, mislim čak i predsjedništva Demokratskog saveza Kosova, Ibrahim Rugovi. Sve to što su radili, smatram da su radili javno, transparentno, znači tu nije bilo nikakvih odavanja, bilo kakvih tajnih podataka ili bilo čega.
Čuli ste što nam je rekao advokat Mladen Vasić. Slučaja Bazi biće naša tema i u narednim emisijama, onoj za Srbiju od 14 sati, kao i u regionalnom programu od 18 časova, a priču možete pratiti na internetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do ovog trenutka nema bilo kakvih zvaničnih reakcija na izjavu ministra unutrašnjih poslova Srbije Ivice Dačića, koji je naveo kako ga niko nije obavestio o hapšenjima osumnjičenih za paljenje američke ambasade.
Nisam bio upućen u ceo taj događaj, potom je vodila posebna radna grupa koja je formirana od strane i tužilaštva i policije, i to su policije i tužilaštvo međusobno dogovorili. Čak nisam bio upoznat ni sa datumom kada je ta akcija da su me konsultovali, verovatno bi im savjetovali da to urade na drugi datum, zato što mislim da dan uoči derbija je malo problematično, a naročito u vreme predizborne kampanje kad se sve politizuje, i naročito zato što imamo u vreme predizborne ćutnje još jednu utakmicu između Zvezde i Partizana, što sve može da dobije i političke konotacije.
Rekao je Ivica Dačić, a inače za paljenje američke ambasade, kako su saopštili iz tužilaštva, osumnjičeno je 14 osoba, poslednje hapšenje dogodilo se sinoć, policija je uhapsila Marka N. u Novom Sadu zbog paljenja ambasade Sjedinjenih Država februara 2008. godine. Neredi u kojima je demolirano i zapaljeno više stranih predstavništava usledili su nakon mitinga povodom proglašenja nezavisnosti Kosova, koji je organizovao tadašnji državni vrh na čelu sa Vojislavom Koštunicom, a policija se povukla pred naletom huligana. U skladu sa dosadašnjom praksom i ova su hapšenja završena na neposrednim izvršiocima. Politička pozadina i odgovornost inspiratora ostaju nerasvetljeni. Još uvek. Prenosi Ivan Martinović.
Pune 4 godine od velikih nereda u Beogradu trebalo je da prođe da bi policija krenula u hapšenje odgovornih za divljanje u kojem je zapaljena ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Akcija se sprovodi u nekoliko gradova Srbije, a do sada je uhapšeno 10 od 14 osumnjičenih, uglavnom pripadnika navijačkih grupa od ranije poznatih policiji. Iako pozdravljaju hapšenja, portparol američke ambasade u Beogradu Brian Stimler u izjavi za naš program podlači:
važno je da se pravnim putem gone ne samo oni koji su učestvovali u samom napadu, već i oni u vlasti koji su naredili ili na drugi način podržali ovo nečuveno kršenje domaćeg i međunarodnog zakona.
Podsećamo, centar Beograda i u njemu američka, ali i druge strane ambasade gorele su u sumrak 21. februara 2008. godine, posle mitinga pod nazivom Kosovo je Srbija, koji je mase počeo da okuplja na platovu ispred Skupštine, a nastavljen je zapaljivim govorima organizatora, tadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunice, u to vreme Šešeljevog zamenika na čelu radikala Tomislava Nikolića i drugih gostiju koji su pozvani na miting povodom proglašenja kosovske nezavisnosti.
Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Čije je Kosovo?
Ti iz Amerike i iz Evropske unije kumujete Albance sa Kosova u veliku neizvestnost. Srbi su na Kosovu spalili punktove.
Jedinstven u odbrani našeg Kosova i Metohije. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska zna svoj put. Ona voli Srbiju, čak i ponekad više nego što možete da zamislite.
Naš veliki prijatelj i srpski i svetski reditelj Emir Kusturica.
Gdje su domaći miševi?
Usledili su napadi demonstranata najpre na američku ambasadu. Dok su se kordoni policije povlačili pred huliganima, zgrada je demolirana i zapaljena, a jedan od učesnika u neredima je poginuo. Policija! divljanje je nastavljeno demoliranjem obližnje Hrvatske, a zatim i slovenačke, turske, britanske i drugih ambasada, stranih predstavništava, banaka i radnji koje su opustošene u centru prestonice. Iako je reakcija, odnosno nereagovanje Koštuničine policije već tada otvorilo pitanje odgovornosti organizatora, ono nikada nije došlo na dnevni red. Ukazuje na to i kriminolog Dobrivoj Radovanović.
Huligani nisu prosto rečeno ljudi koji se bave nasiljem i kriminalom, nego su instrument pojedinih političkih partija. Na tom mitingu govornici su jasno dali znak da se napadnu te ambasade. Činjenica da se policija povukla, posljedica je toga da su bili saglasni sa tim jer su pripadili istim političkim partijama kao i oni ljudi koji su organizovali miting.
U danima posle nereda mnogi od njih nisu se trudili čak ni da osude nasilje koje je započelo nekoliko dana ranije kada je Kosovo zvanično proglasilo nezavisnost. Ostaće upamćena izjava tadašnjeg ministra Velimira Ilića.
Nama su Franci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama, to je normalno. I to, razbijanje prozora je demokratski.
4 godine kasnije, isto toliko od kada su Tadićeve demokrate zamenile Koštuničinu vladu, niko se od njih ne poziva na odgovornost. Iako iz tužiloštva najavljuju istragu o inspiratorima, Nenad Prokić iz opozicione liberalno-demokratske partije, koja je 2008. među retkima jasno označila organizatore mitinga kao krivce za nerede, uveren je da se to neće dogoditi.
Republičke javne tužiteljke i republički javni tužioci su uvek najavljivali tako nešto, ali do toga nikada nije došlo. To je jedan jak znak da naše društvo nije ozdravilo, da njime vitlaju neke skrivene snage koje 20 godina o njima ne znamo ništa, a jako dobro osjećamo da postoje. Dok se to ne bude promenilo, mislim da nećemo moći da napravimo korak ka srećnijem društvu.
Paljenje ambasade nanelo je veliku štetu i još uvek stoji kao ozbiljna prepreka u unapređenju i potpunoj normalizaciji odnosa Srbije i Sjedinjenih Država. Sve dok istraga ne bude obuhvatila i političku pozadinu događaja iz 2008. godine, to se neće promeniti, upozorava direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
To je čini akt koji ovdašnjoj vladi i zvaničnicima na određen način nikada nije oprošten. Ono što je sasvim sigurno je da se Sjedinjene Američke Države neće zadovoljiti hapšenjem samo onih koji su incidentima ili da su direktno učestvovali, već će tražiti da se ta čitava priča dublje ispita, odnosno da se na adekvatan način kazne i oni koji su učestvovali u tome kao nalogodavci.
Zakasnela hapšenja koje se sprovode u jeku predizborne kampanje u Srbiji i nadležni objašnjavaju velikim poslom pribavljanja dokaza, među kojima su i snimci stranih ambasada na osnovu kojih su identifikovani napadači. Zapisi sigurnosnih kamera bili su međutim dostupni policiji i odmah posle nereda, a istraga se za ove 4 godine bavila pogibijom jednog od učesnika nereda, no ni taj slučaj još uvek nije dobio epilog. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Moguća ponovna akcija specijalne policije na severu Kosova izjavio potpredsjednik vlade u Prištini Hajreddin Kuči. Slika Pola Sezana vredna 100 miliona evra pronađena u Beogradu. Sirijski šef diplomatije tvrdi da je Damask počeo povlačenje trupa shodno Kofi Ananovom planu. Odbijen zahtjev Charlesa Mansona za puštanje na slobodu. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 20 stepeni, sutra vedrije, za vikend kišovito ali toplo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oči sveta i danas će biti uprte ka Siriji kako bi se vidjelo da li će biti ispoštovano ono što predviđa plan Kofi Anana, koji je u svojstvu specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Arapske lige dan pred povlačenje vladinih trupa poručio.
Ono što sirijske vlasti hoće, to su jamstva da nikakve druge trupe neće pucati kad oni obustave
vatru.
Ako svako od njih bude poštivao prekid vatre, možemo vidjeti poboljšanje na terenu.
Zvanični izvori od jutros tvrde da se postignuti dogovor primenjuje. Sirija je povukla svoje trupe iz nekih provincija, izjavio u Moskvi šef sirijske diplomatije, ocenjujući da će prekid vatre stupiti na snagu po dolasku međunarodnih posmatrača. Ambasadorka Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Susan Rice nije bila spremna da ovu informaciju bez rezerve prihvati kao tačnu.
Let's be clear what's going on.
Da budemo jasni onome što se događa. Dok mi govorimo, borbe se još uvek vode. Ukoliko pratimo šta se događa od 1. aprila, od kada sirijska vlada intenzivira upotrebu nasilja, umjesto da posustaje upotrebi sile kako se obavezala, zbog toga ona ima malo ili ni malo kredibiliteta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zahuktala izborna kampanja u Srbiji donela je i jedan novi nesvakidašnji fenomen. Skoro svi partijski lideri su gotovo do neokusa pohrlili ka selu u plastenike i štale. Jedna od mogućih tumačenja, kaže Ljudmila Cvetković, moglo bi biti da je novi trend tu, jer na drugoj strani nemoguće je reklamirati se nečim što su upropastili.
Borba političara za glasove iz plastenika i štala postala je već predmet viceva. U jednom od njih se opisuje kako ukućeni uveče primećuju da je u njihovoj štali već sve od poslova obavljeno, a znajući da to nije uradio niko od njih, domaćin konstatuje da je opet neko od političara dolazio. Poljoprivrednici su i sami iznenađeni ovim neočekivanim gostima. Na Užičkoj pijaci sa njima je razgovarala naša Novka Ilić.
Šarena laža, eto. Poljoprivrednik od toga nema ništa. On treba dobar zakon i dobar propis da napravi, pa ćemo se mi snaći bez njihove posete.
To je stvarno sramota. Gde su bili 4 godine?
Niko nije ušao dok nisu došli izbori da vide i seljaka i uopšte narod zloupotrebljava i seljaka.
Pa ja ne znam, ja ih slabo primećujem, kod mene ih nema nikako.
Ali vidite ih na televiziji?
Slabo ih posmatram, da Boga milom. Razočaran sam u njih dobro, pa ih mnogo ne obožavam.
To samo rade pred izbore, znači nikad više.
Nego se rasmižu kao mravi pred izbore.
Ovakvi kao da se sad za ovu kampanju nikad nije bilo te ulaske u štale i u plastanike i to. Verovatno da je velika borba za vlast.
Oni koji predvode svoje stranke na izbornim listama ipak su neumorni. Miluju stoku, okopavaju brazde. Izborna obećanja daju među rasadom, paprikama, kravama, cvećem pa i bumbarima. Nekadašnje mitinge i bombastične političke poruke zamenjali su plastenicima i pričama o poljoprivrednoj proizvodnji, razvoju porodičnog biznisa. Toga su se poduhvatili i Boris Tadić i Tomislav Nikolić, ali i Mlađan Dinkić.
Gdje su ti bumbari, majko?
Ajde, sad ćemo...
Pustite bumbari da ih vidite.
Jel život u selu postao nepodnošljiv? Ustaje ujutru, leže uveče. Kad sabere godinu, ništa mu nije ostalo.
Predlažemo da nova vlada udvostruči budžet za poljoprivredu i obezbedi povrtarima sredstva da kupe moderne sisteme za grejanje plastenika na biogorivo, da mogu da kupe sisteme za navodnjavanje kap po kap.
Proizvodnja cveća također je poljoprivreda. Ja sam potpuno impresioniran. Stvarno želim da vam čestitam i da ohrabrimo i druge ljude u Srbiji da krenu u ovakvu proizvodnju.
A onaj ko računa da će i ovoga puta, kao i pre 4 godine, biti tas na vagi za formiranje vlade, lider socijalista Ivica Dačić, skrećući pažnju na ovaj fenomen, kao da svojim potencijalnim koalicionim partnerima poručuje: ljudi, manite se štala i plastenika, ja sam taj bez koga nećete moći da formirate vladu.
Rećete da su u suštini ovdje kod nas sada političari čime bave? Mi se bavimo štalama, njivama, proizvodnim halama i paradajzom, ne znam ja. To sve deluje kao neke bajke ili basne.
Za Zelenišem je prvi posegnuo Bogoljub Karić još 2004. u predizbornoj kampanji za predsjednika Srbije. Doduše, on je zelenom salatom mahao sa bine, ali je stigao do 3. mesta i 18% podrške birača. Danas, 8 godina kasnije, kao da se svi kandiduju za ministra poljoprivrede. Režiser Stevan Filipović vidi u tome populistički pristup približavanja biračima.
Vidio sam jednom neki jedan kadar Tadića u štali i to je bilo onako dosta duhovito, a zapravo čini mi se reč o toj već dobro oprobanoj tradiciji, počevši od onog Selo Gorija, Baba Cvečešlja, negde populističkog nekog pokušaja da se približi tome kako u stvari marketinške agencije zamišljaju to srpsko selo. Pa nisam očekivao ništa ozbiljnije zato što u principu znam da nemaju šta da ponudi. U pitanju dosta prazna demagogija i ako ne postoji ništa ispod toga, onda vrlo teško to može negdje da se definiše u nekoj kampanji.
A kada su poljoprivrednici pre samo 10 dana na traktorima krenuli u Beograd da se vlastima požale na tegobe svog posla, nezadovoljni novim merama subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje po prinosu, a ne po hektaru, ta ista vlast ih je policijom zaustavila na prilazima prestonici.
I došli smo do kordona i tu smo morali stati.
Ekonomski novinar i kolumnista Ruža Ćirković ocenjuje da su se političari u ovoj trci za glasove do neukusa bacili na poljoprivredu.
Pošto je za prethodnih 10 godina Srbija potpuno dezindustrializowana, dakle njena privreda je gotovo upropašćena, sem tog dela koji se naziva poljoprivreda, pa sad ispada da je Srbiji ostalo jedino da se bavi poljoprivredom, pošto mi nemamo more i ne znam da li imamo baš velike mogućnosti za turizam. I onda političari ne mogu da se reklamiraju onim što su propastili, nego onim što još funkcioniše. A poljoprivreda manje više funkcioniše sama od sebe.
Ali ni poljoprivrednici nemaju dilemu zašto su ih se političari baš sada setili posle godina ignorisanja poljoprivrede.
Svi se bore samo za tu stolicu, niko nas neće vidjeti posle toga.
Da li oni znaju kako vi živite od proizvodnje crnog luka, cvekle, krompira i prodaje?
Garantovano da ne znaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Dodajmo još, vlada Srbije će na današnjoj sednici preraspodeliti budžetska sredstva u korist povećanja budžetske rezerve kako bi se obezbedila neophodna sredstva za predsjedničke izbore. Premijer Mirko Cvetković je podsjetio da predsjednički izbori nisu bili predviđeni za ovu godinu, tako da nisu planirana ni sredstva u budžetu, ali da novac mora da bude obezbeđen, što je obaveza vlade Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hladnoće, barem one ozbiljnije, su iza nas, ali su brige ostale. Subotičani se tako pitaju da li je gas koji koriste lošije kvaliteta nego što bi morao biti. On je po njihovom mišljenju znatno manje kalorične snage nego ranije, a to znači da se za zagrevanje stanova utroši veća količina gasa, odnosno više novca da bi se postigla odgovarajuća temperatura. Slušamo Veselu Laloš.
Već nekoliko godina potrošači u Subotici primećuju da im pri korišćenju uređaja iste snage merač gasa pokazuje znatno veći utrošak nego ranije.
Kvalitet gasa u zadnjih 2-3 godine je rapidno opao. To vidimo naročito kod kuvanja. Prođe puno vremena dok se obavi neka osnovna funkcija koja bi trebala da provri ili očigledno da unutra u gasu ima neki primesak koji ne gore, kao što je recimo vazduh, što je i najvjerovatnije da je tako. I vrlo smo nezadovoljni sa time, zato što sam taj vazduh istovremeno sa gasom i vrti i naš brojčanik za gas, koji je enormno skup. Prema nekoj našoj računici, negde oko 1/4 ili čak 1/3 je vazduh u odnosu na isporučen gas.
Nemam poverenja da gas koji koristimo čist i volila bih kada bi neko nezavistan mogao reći kakva je stvarna kvaliteta tog gasa. Po plamenu on je stalno crvenkast i onda se pretpostavlja da ima nekih dodatnih primesa.
Šandor Keller, pomoćnik direktora u Subotice gasu, tvrdi da na ulazu u zemlju kvalitet gasa svakodnevno kontroliše i NIS i mađarski gasovod i da je on konstantno isti.
Zašto smem reći da je gas istog kvaliteta? Do sada za 20 godina nije se desilo da je on ispod ugovorenog.
Zašto se onda građani žale?
Radi se o tome da u zimskom periodu uređaj i hladni gas zahteva drugu količinu vazduha za izgaranje. Treba mu više da gori, da dobijete onu 1000-1200 stepeni samog plamena na vrhu i to su subjektivni faktori.
U Udruženju za zaštitu potrošača Vojvodine pak navode da su na masovne žalbe korisnika zatražili kontrolu kvaliteta gasa od nezavisne laboratorije, jer potrošači ne veruju ni svojim kontrolorima, ali odgovora nije bilo. Goran Papović, predsjednik Udruženja.
Na osnovu velikog broja pritužbi i sumnje građana na kvalitet gasa pokrenuli smo da se izvrši kontrola kvaliteta, jer u ovom trenutku monopol nad kontrolom drži NIS gas. Mi u Srbiji nemamo ni jednu nezavisnu laboratoriju koja bi mogla da ispita sve one parametre kada su pitanje kvalitet gasa, kalorična vrednost, primjece u tom gasu i tako dalje. Svi naši pokušaj sada su bili bezuspešni, u inspekciji nisu čak dobili ni odgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije informacije, moguća ponovna akcija specijalne policije na severu Kosova izjavio potpredsjednik vlade u Prištini Hajredin Kuči. Slika Pola Sezana vredna 100 miliona evra pronađena u Beogradu. Sirijski šef diplomatije tvrdi da je Damask počeo povlačenje trupa shodno Kofi Ananovom planu. Odbijen zahtjev Charlesa Mansona za puštanje na slobodu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno na 14 stepeni, do kraja dana možete očekivati 20, sutra će biti vedro i toplo, a za vikend kišovito, ali toplo. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 12. april. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno!